ቤንሻንጉል ጉሙዝ መን ከምዝኾኑ ዘይተፈልጡ ዕጥቋት ንወረዳ ፌዳል ከምዝተቆጣጠሩን ንገለ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ከምዝቐተሉን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ቢሮ ፀጥታን ህንፀትን እቲ ክልል ብወገኑ ፌዳልን ከባቢኣን ኣብ ትሕቲ ዕጥቋት ወዲቓን ዝብል ዜና ይነፍክዎ። ሓለፍቲ እቲ ክልል ከምዝገልፅዎ ፈፃሚ እቲ ጥቃት ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ጉሙዝ ዝተባሃለ ጉጅለ ሸፋቱ እዩ ከምዝብልዎ እውን መለስካቸው ኣምሃ ዝለ አሆ ሪፖርት ጠቂሱ። ሳራ ፍስሐየ ተርጉ ማህተርቦያ
ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ተማለ አብዘውጾ መግለጺ አብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካማሺ ትርከብ ከባቢ 25000 ዝጥልቃ ህዝብ ዝነብረላ ወረዳ ሙሉእ ብሙሉእ ክበሃል ብዝኽእል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ሓይልታት ከምትርከብ ኣፍሊጡ። እቶም ዕጡቃት ኣብ ሰብን ንብረትን ሓደጋ ምውራዶም ኣብቲ መግለጺኡ ጠቂሱ። መንነትን ዕላማን እቶም ጉጅለ ዕጡቃት እንታይ ከም ዝኾኑን ኣብ ህወትን ንብረትን ዘብፅሕዎ ሓደጋ ስጋት ሕዚ ብዝርዝር እቲ ኮሚሽን ከም ዘይበፅሑን መስ ኣካላት መንግስቲ ኮይኖም ብምትሕግጋዝ የፃርዩ ምህላዎም ውሃቢ ቓልን ላዕለዋይ ኣማኻርን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሮን ማዓሹ ይገልፁ።
ከሚያዝያ 11 ቀን ጀምሮ ነው ፀሓፊዎች ቁጥጥር መዋሏን።
ከሚያዝያ 11 ጀሚሩ እዩ ኣብ ትሕቲ ዕጡቃት ሓይልታት ምውዓላ ሓበሬታታት ዘረድኡና። ከምኡውን ብርከት ዝበሉ ነበርቲ እታ ወረዳ ኣመራርሓን ፖሊስን ካብቲ ከባቢ ሃዲሞም ምኻዶምን እቶም ዕጡቃት እውን ናይ መንግስትን ህዝብን ንብረት ምቅፃሎም ኣባላት ኣመራርሓን ሰራሕተኛ መንግስትን ከም ዝቐተሉን ክነረጋግፅ ክኢልና ኢና። ሓይልታት ፀጥታ እቲ ከባቢ እውን ልዕሊ ዓቕሞም ከም ዝኾኖምን ክበፅሕሎም ፃውዒት ዘቕረብሎም ኣካላት እውን ብእዋኑ ከምዘይበፅሕሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ነጊሮምና እዮም ዝበሉ። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምርግኣትን ኣቶ ኣብዮት ኣልቤሮ ግና ነቲ ወረዳ ፌዳል ኮነ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ሓይልታት ኣቴን ዝብል ሓሳብ ኣይቕበልዎን።
ኣንደኛ ኣንድ ከተማ ሙሉእ ተቆፃፀሩ የሚባለው መንግስት
ሓደ ከተማ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂሮማ ክበሃል ዝኽእል መንግስቲ ሰላምን ሕግን ክኽብር ብዘይምኽኣሉ እቲ ኩነታት ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኮይኑዎ ካልእ ሓይሊ ፀላኢ እቲ ዓዲ ክወራ ከሎ እዩ። ኣብዚ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኣብዚ ቦታ ተረኺቦም ምስ ሓይልታት ፀጥታ ኦፕሬሽን እናሰርሑ ኣብ ዝርከብሉ እዋን ኢና ንርከብ። ብርግፅ ፀረ ሰላም ሓይልታት ናብታ ከተማ ኣትዮም ዶ ንዝብል እወ ንብረቱ ንዕንዮም። እንተኾነ ግን ነታ ከተማ ይኹን ወረዳ ሙሉእ ብምሉእ ፀረ ሰላም ሓይልታት ተቆፃፂሮማ ዝብል መግለፂ ልክዕ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ። ብተወሳኺ ብዛዕባ ኣብ ሂወት ሰባት ዝወረደ ሓደጋ ኣይክሓዱን። ብዛዕባ መቕተልትን ማዕገትን ኣባላት መንግስቲ ግና ዝበፅሖም ሓበሬታ ከምዘየሎ ገሊፆም። ኣብቲ ዝነበረ ጎንፂ ካብ ክልቲኡ ወገን ዝበፅሐ ጉድኣት ከም ዘሎን ነዚ ዘፃርዩ ኣካላት ናብቲ ከባቢ ተላኢኾም ክፅናዕ ምዃኑ ሓቢሮም። ብዛዕባ መንነትን ዕላማነቶም ጉጅለ ዕጡቃት ንዝቐረበሎም ሕቶ ካብ ደገ ጥፍኣትን ውድቀትን ኢትዮጵያ ዝምነዩ ሓይልታት ዘዋፈርዎም ተለኣኽቲ ጉጅለ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም።